musicatoday.com.
بقاله كتير بيستحمله مش قادر وجرحه كبير لأول مرة حسيت.